Areena. Uudistumiskyky. Siitä on tämän keskiviikon ykkösaamu tehty. Meneillään olevien poliittisten lakkojen yksi kipukysymyksestä on paikallinen sopiminen, jota hallitus haluaa lisätä. Avaamme, millaista työelämää silloin tavoitellaan. Kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitoista jakaa evankelis-luterilaista kirkkoa ja ylimääräinen piispain kokous oli illalla asian äärellä. Puolan sisäpolitiikasta ei pyörättä puutu. Ulkoministerin NATO-joukkoja koskevat kommentit ovat joutuneet nyt luupin alle. Siitä puhumme. Ja lopuksi myös Haitista, joka on jälleen kaaoksessa. Tässä ykkösaamun aiheita. Minä olen Mira Stenström. Poliittiset lakot alkoivat jälleen maanantaina ja yksi keskeinen asia, joka AY-liikettä hiertää, on hallituksen esitys paikallisesta sopimisesta. Selvitetään nyt aamun aluksi, mitä kaikkia muutoksia paikalliseen sopimiseen olisi tulossa, jos hallitus vie esityksensä maaliin. Hyvää huomenta ja tervetuloa työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori Jari Murto.
Kiitos.
Sekä vanhempi yliopiston lehtori Markku Sippola.
Ja huomenta, kiitos.
Ja te molemmat olette Helsingin yliopistosta. Otetaan kuitenkin aluksi kiinni eilisillan kuohuntaan, sillä kahden viikon lakkojen seuraukset iskevät nyt moniin yrityksiin, jotka eivät suoraan ole lakkojen kohteena. Työnantaja Leiri ilmoitti eilen, että näissä yrityksissä työntekijöiden palkanmaksu voidaan lopettaa samalla hetkellä, kun työt loppuvat. Jari Murto, mitä lakipykälät sanovat tästä palkanmaksusta?
Eli työsopimuslaissa on pykälä, jossa säädetään palkanmaksuvelvollisuudesta sellaisessa tilanteessa, kun työt estyy muun alan työtaisteluiden johdosta. Ja tämä pykälä on lähtökohtaisesti säädetty näitä perinteisiä työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä ilmeneviä työtaisteluita ja lakkoja silmällä pitäen. Ja nyt on sitten uuden tyyppinen tilanne käsillä, kun on poliittisia lakkoja. Ja tästä ei ole oikeuskäytäntöä, eli siinä mielessä ollaan nyt niin kuin uuden edessä, että mitenkä tähän pitäisi suhtautua.
Eli tuleeko tästä siis joku ennakkopäätös nyt tulevia poliittisia lakkoja varten?
Hyvin todennäköistä, ja ammattiyhdistysliikehän jo eilen ilmaisi, että asiasta tullaan oikeusprosessit käynnistää, ja näin juristina voisi sanoa, että sitä varten meillä on tuomioistuimet, jotka sitten ottaa kantaa työsopimuslain tulkintakysymyksiin.
Mitkä tuomioistuimet?
No käytännössä tämä lähtee yleisten tuomioistuinten linjaa, eli käräjäoikeuteen ja sitten viime kädessä korkein oikeuslinjaa, että mitenkä tätä työsopimuslain pykälää tulee sitten tulkita.
Markku Sippola, mikä on sinun tulkintasi tästä palkanmaksupolemiikista?
No mä ottaisin tämmöisen valtiotieteilijän tai yhteiskuntatieteilijän näkökulman taas tähän, ei niinkään juridiikan näkökulman. Eli kyllä tällä liikkeellä nyt näyttää siltä, että työnantajapuoli tuli mukaan tähän peliin, kun se on ollut tässä kyseenomaisessa kiistassa nyt tähän asti, niin hieman hiljaa ja ei ole tavallaan ollut osapuolena, mutta nyt se tuli mukaan tähän kiistaan, josta muun muassa yksi asia on paikallinen sopiminen ja sen muuttaminen nyt hallituksen esityslistalla.
Miten tämä työnantajien mukaan tulo, niin kuin tässä sanot, niin muuttaa tätä kuviota?
No kyllä se muuttaa sillä tavalla, että tästä tulee jännitteisempi ja vaikeampi, jos niin kuin ei ajatella vain tätä päivää, vaan ajatella esimerkiksi seuraavaa sopimuskierrosta, joka alkaa syksyllä, niin tämä menee entistä kimurantimmaksi tämä koko kuvio nyt mun mielestä.
Jari Murto, olisiko asia ollut ratkaistavissa paikallisella sopimisella?
Ei. Tässä on kumminkin työsopimuslain vähimmäispakottavista pykälistä kysymys ja se sitten, että mitenkä niitä tulkitaan, niin jää tuomioistuimessa ratkaistavaksi. Tämä on vaan tyypillistä, että silloin kun työmarkkinoilla tilanne on tulehtunut, niin pykälissä sitten tietenkin osapuolilla on hyvinkin toisistaan poikkeavat tilanteet, että tämä on, voisiko sanoa, työmarkkinapolitiikan semmoista eräänlaista realismia, että välillä näin käy.
Hallitus tosiaan haluaa lisätä paikallista sopimista ja se on yksi näitä kipukohtia nyt näissä poliittisissa lakoissa. Aloitetaan ihan perusteista, Jari Murto. Mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, kun sillä voidaan tarkoittaa monia asioita?
Joo, se on keskeistä huomata, että paikallinen sopiminen on tavallaan termi, josta välillä itse ajattelen siihen tyyliin, että on enemmän puhujasta kiinni, mitä paikallisella sopimisella itse asiassa tarkoitetaankaan. Mutta siihen saa selkyyttä siitä lähtökohdasta, että paikallinen sopiminen on kehittynyt osana työehtosopimusjärjestelmää ja työehtosopimuksissa, valtakunnallisissa työehtosopimuksissa on jo pitkään ollut määräyksiä, joissa sitten todetaan, että tietyistä asioista voidaan sopia paikallisesti. Ja eräänlainen vedenjakaja tässä oli sitten 90-luvun lama ja silloin ruvettiin sitten paikallista sopimista edistämään, että päästäisiin lamasta ylöspäin ja eteenpäin. Ja silloin paikallinen sopiminen myöskin määriteltiin ehkä vähän laajemmin, eli puhuttiin, että paikallinen sopiminen on työehtojen asettamista yritystoimipaikka ja työpaikkatasolla jotakin sopimismenettelyä käyttäen. Eli puhutaan siitä, että työehtoja asetetaan yritystasolla. Mutta viime kädessä siinä on kumminkin keskeistä se, että jotta yritystasolla voidaan paikallisesti asioista sopia, niin se edellyttää, että sekä lainsäädännössä tai yleensä työehtosopimuksessa on se kelpuutus, jolla tietystä asiasta annetaan oikeutus sopia paikallisesti, koska työoikeudessa on kumminkin lähtökohta se, että työntekijän suojelun periaatteesta johtuen työlainsäädäntö on pakottavaa ja työehtosopimukset on minimiehtosopimuksia.
Markku Sippola, sinä olet tutkinut paikallista sopimista esimerkiksi pohjoiskarjalaisessa metalliteollisuudessa. Niin minkälaisista asioista, ihan siis käytännön asioista, on pystynyt sopimaan tähän mennessä paikallisesti?
No laajin tai isoin kenttä, mistä sovitaan, on varmaan työaikajärjestelyt, erilaiset työaikajärjestelyt, mutta nyt kun muistelen reilun 10 vuotta takaista niin kuin empiiristä tutkimusta, niin siellä oli kyllä aika paljon puhetta palkoista, paikalliset erät. Tavallaan valtakunnallisessa työehtosopimuksessa määriteltiin niin kuin sillä alalla, metalliteollisuuden alalla, niin kuin paikallisesti sovittavaksi tietyt erät, palkkaerät, ja ne siellä, niitä neuvoteltiin paikallisesti, mutta siinä oli siihen aikaan ainakin siinä työehtosopimuksessa mahdollisuus sitten, että jos ei saada neuvoteltua, niin siellä on liiton perälauta sitten, että siitä tuli sen tasakorotus sitten kaikille. Niin tämä oli kaikkein päällimmäisin kysymys oikeastaan, mikä siellä nousi esille siinä kyseenomaisessa tutkimuksessa.
Mm. No mihin tämä paikallinen sopiminen nyt haluttaisiin ulottaa? Mihin kaikkiin asioihin? Siis onko se, että kaikki asiat työpaikalla olisi keskenään sovittavissa?
No itse asiassä mun käsittääkseni ei. Että niin kuin samoja asioita, mitä ennenkin on voitu sopia paikallisesti, vuosilomia, työsopimuslain alaisia asioita, opintovapaa-asioita ja niin poispäin, työaika-asioita. Niin, mutta nyt vaan halutaan laajentaa sitä mandaattia sillä tavalla, että ei olisi pelkästään nyt työn tekijäliittojen luottamusmies sopijaosapuolena paikallisella tasolla, vaan siinä olisi nyt myös mahdollisuus, että työntekijäliittoon kuulumaton luottamusvaltuutettu olisi sama mandaatti näistä samoista asioista, poikkeuksista neuvotella paikallisella tasolla valtakunnallisessa työehtosopimuksen puitteissa.
Jari Murto.
No joo, ehkä kun ajattelee, että mitkä nämä hallituksen esitysluonnoksen, mitkä on nyt lausuntokierroksella ne keskeiset muutokset on, niin ne voisi tiivistää tosiaan siihen, että paikallinen sopiminen on syntynyt järjestäytyneiden työnantajien ja järjestäytyneiden työnantajan välisessä, puhutaan niin sanotusti normaalisitovuuskentässä. Että he on TES-neuvotteluissa määrittänyt tässä viimeisen 30 vuoden aikana, minkä tyyppisistä asioista paikallisesti voidaan sopia. No nyt tämä normaalisitovuuskentässä oleva malli ollaan siirtämässä yleissitovuuskenttää, jossa työnantajat on järjestäytymättömiä ja työntekijöiden edustajina ei luottamusmiehiä välttämättä ole. Eli siellä on se laajentaminen järjestäytymättömiin työnantajiin, sitten se, että paikallisen sopimuksen voi tehdä luottamusmiehen sijasta tosiaan luottamusvaltuutettu tai jopa sitten henkilöstö yhdessä. Ja sitten kolmas semmoinen isompi muutos on se, että aikaisemmin on ollut yrityskohtaisia työehtosopimuksia käytännössä, sanotaanko isoissa valtion monopoliyrityksissä, mutta nyt sitä halutaan laajentaa laajemminkin työmarkkinakenttään.
Mm. Miten radikaali tämä muutos on, kun tosissaan siellä hallitusohjelmassa linjataan, että hallituksen tahtotila on, että paikallinen sopiminen on yhdenvertaisesti mahdollista kaikissa yrityksissä, riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai minkälainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Niin miten radikaali muutos tämä on?
No,
Markku Sipola.
Mä näkisin, että tämä ei kuulosta radikaalilta, ja työnantajaliitosta kerrotaan, että tämä on hyvin semmoinen niin kuin tasapuolinen ja pieni muutos. Mutta siis tämän seurannasvaikutukset voi olla suuret. Ja nyt mä miettisin
sitä. Avasta, mitä tarkoitat?
Nyt mä mietin tätä suhdetta yleissitovuuteen. Eli meillä on sellainen niin kuin tavallaan menettelytapa Suomessa, että työehtosopimuksessa tulee yleissitova koko alalle siinä tapauksessa, jos sillä alalla niin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa on noin 50% työvoimasta. Ja nyt kun annetaan mahdollisuus paikalliseen sopimiseen luottamusvaltuutetun kautta, joka ei kuulu ammattiliittoon, ja voidaan niin kuin näin sopia näistä asioista, samoista asioista, mitä valtakunnassa työehtosopimuksessa annetaan mahdollisuus sopia paikallisesti, niin tämän kautta, niin silloin mun mielestä käy näin, että yhä useammalla työnantajalla häviää kannustin liittyä tai kuulua omaan työnantajaliittoon. Joten yleissitovuus alalla kuin alalla saattaa jäädä, se työehtosopimuksen kattavuus tai työvoiman määrä näissä järjestäytyneissä yrityksissä jäädä alle sen 50%, jolloin yleissitovuus heikkenee.
Mm. Niin mitä, jos ajatellaan tämän käytännön vaikutuksia, niin kun yhtenä pelkona esimerkiksi paikallisessa sopimisessa on ollut tämä julkisuudessa välähdellyt palkkojen polkeminen, niin miten matalat palkat tällainen paikallinen sopiminen voi mahdollistaa Suomessa?
No, ehkä jatkaisin tuosta edellisestä, että kun se on tavallaan niin kuin pidemmän ajan kehityskulku on ehkä se ongelma sen sijaan, että ajatellaan, että paikallisesti ruvettaisiin sopiin alemmista palkoista. Mm-hmm. Eli kun työnantajan kannusteet järjestäytyä vähenee, niin siinä mennään tämmöisen suomalaisen työmarkkinamallin ytimeen, jossa yleensä sekä työnantajapuoli että työntekijäpuoli on järjestäytynyt, ja sitä kautta sitten nämä normaalisitovat työehtosopimukset on näillä yleissitovuuden kriteereillä taannut vähimmäispalkan sitten myöskin järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa. Ja silloinhan se tarkoittaa, että meillä on muutamia aloja, jotka on tässä 50% rajalla, ja jos sieltä sitten muutama isompi työnantajayritys eroaa työnantajaliitosta, niin se tarkoittaa sitten tosiasiassa se, että työehtosopimus saattaa menettää yleissitovuuden, ja tällöin meillä ei ole vähimmäispalkkaa, eli Suomessa ei ole vähimmäispalkkaa säädetty laissa, ja tästä seuraa tavallaan tämä, niin kuin, että me ei puhuta nyt välttämättä seuraavasta sopimuskierroksesta tai siitä, että mitä paikallisia sopimuksia järjestäytymättömät yritykset tekee seuraavan vuoden tai kahden aikana. Mutta jos me otetaan 5 vuoden perspektiiviä ja arvioidaan, että kuinka paljon työnantajayritykset järjestäytyy esimerkiksi 2030, niin silloin se tilanne saattaa olla se, että tämä meidän nykyinen yleissitovuusjärjestelmään kohdistuu semmoisia muutospaineita, mitä tällä hetkellä siihen ei ole kohdistunut. Ja se on työoikeuden systematiikan kannalta ja tämän, voisiko sanoa, pohjoismaisen mallin kannalta aika keskeinen, koska se on se meidän vähimmäisehtojen turvaamisjärjestelmä. Ja tämä on yksi tekijä, mikä selittää näitä ammattiyhdistysliikkeen toimenpiteitä tässä vaiheessa.
Niin Markku Sippola, vielä näistä palkoista, vähimmäispalkoista, niin miten pieniin palkoihin meillä voidaan mennä? Siis tyyliin 2-3 euron tuntipalkat. Voiko ne olla mahdollisia?
No tietenkin. Jos mennään sitten ihan tämmöiseen tilanteeseen, että tämä yleissitovuus ei toteudu esimerkiksi palvelualoilla, niin silloin tulee mahdolliseksi se, että siis vähän maahanmuuttajatyövoiman hyväksikäyttö tällä tavalla, että koska minimipalkkaa ei ole tällainen, sitä ei ole Suomen lainsäädännössä säädelty, niin, mutta sen pitää olla kohtuullinen. Ja sitä ei ole testattu varmaankaan, en tiedä onko oikeuskäytännössä, että mikä on kohtuullinen palkka-alalla. Mutta näin niin kuin halutaan näin niin kuin puolustaa tätä tulevaa järjestelmää, tätä päätöstä nyt, että ei se tule ainakaan välittömästi vaikuttamaan, eikä tule näitä 3-5 euron tuntipalkkoja. Mutta kyllä mä näkisin, että tähän suuntainen kehitys on mahdollista kaksien työmarkkinoiden syntyminen.
No tässähän tuli jo tämä luottamusmiehen asema tuli mainittua ja sitten tämä luottamusvaltuutettu. Niin minkälaista osaamista tämä uusi malli vaatisi työnantajien ja työntekijöiden neuvottelutaitojen suhteen? Jari Sippola. Jari Murto.
Ehkä tässä on hyvä lähteä jälleen kerran siitä, että paikallisen sopimisen järjestelmä on luotu tosiaan järjestäytyneiden työnantajaliittojen ja työntekijäliittojen välillä. Ja silloin se osaaminen on varmistettu sillä, että työnantaja voi soittaa työnantajaliittoon ja luottamusmies voi kysyä neuvoa ammattiyhdistyksestä. Ja näin on pystytty sitten takaan siellä paikallisella tasolla parempi neuvottelutasapaino. Mutta nyt kun tämä sama kehikko siirretään sitten sinne järjestäytymättömään kenttään työnantajien piiriin, jotka noudattaa työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella, niin itse asiassa meillä ei varsinaisesti tässä hallituksen esitysluonnoksessa ole juuri mainittu siitä, että miten nämä järjestäytymättömät työnantajat tai järjestäytymättömät työntekijät saavat tiedon siitä, että mitä työehtosopimusten sisältö on, miten niitä tulisi noudattaa tai soveltaa. Ja siinä täytyy muistaa, että meillä eri aloilla on erityyppisiä työehtosopimuksia ja kysymys on semmoinen, että se on työoikeuden ammattilaisillekin vaikeata.
No miten tätä valvotaan sitten käytännössä, jos siellä tullaan esimerkiksi taitamattomuuttaan sopineeksi jotain sellaista kestämätöntä?
No työvalvonta on toinen kysymys, mitä ei ole otettu huomioon ilmeisestikään sopimusluonnoksessa, tuossa hallituksen esitysluonnoksessa. Ja tosiaan kun tällä hetkellä on aika toimiva luottamusmiesverkosto, joka niin kuin huolehtii siitä, että se toimeenpanoa valvotaan näissä sopimuksissa, paikallisissa sopimuksissa ja työehtosopimuksissa ylipäätään. Ja sitten omalta puoleltaan myös työnantajat valvoo sen niiden toteutumista työnantajaliittojen kautta. Niin tämä kokonaan menisi nyt sitten työsuojeluviranomaisen tai ainakin pitkälle työsuojeluviranomaisen kontolle tämä valvonta.
Eli lisääntyykö sitten Jari Murto tämmöinen tavallaan ilmiantaminen tai mitä tässä voi tapahtua?
Työsuojeluviranomaisethan on jo tähän saakka valvonut työsopimuslain noudattamista ja yleissitovien työehtosopimusten noudattamista, mutta siinä on ollut kysymys silloin vähimmäisehtojen noudattamisesta, joka on tavallaan oikeudellisesti huomattavasti yksinkertaisempi asia. Mutta nyt kun sinne tulee tämä paikallisen sopimisen mahdollisuus, niin se tarkoittaa, että meillä on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta ja viranomaisen pitäisi pystyä sitten valvomaan näitä kaikkia työehtosopimuksia, jossa paikallisen sopimisen laajuus, asiaryhmät ja toimintatavat vaihtelee. Eli se tarkoittaa viranomaiselle aikamoista ajankäytöllistä lisääntymistä, mutta yhtä lailla osaamisvaatimusten huomattavaa kasvua.
No nythän on tilanne, että tämä hallituksen esitys paikallisesta sopimisesta on lausuntokierroksella vielä noin kuukauden ajan, niin Markku Sippola, voiko työntekijäpuoli oikeasti vielä vaikuttaa siihen osallistumalla ja lausumalla?
Mä en tiedä, millä prosentuaalisella mahdollisuudella mä voisin sitä ajatella, että he voivat oikeasti enää tähän hyvin pitkälle valmisteltuun esitykseen vaikuttaa, mutta yllätykset on aina mahdollisia työmarkkinapolitiikassa. Että voi olla tietenkin yllätysmomentti, niin kuin joka vie asiaa siihen suuntaan, mutta tällä hetkellä näyttäisi vääjäämättömältä, että hallitus vie tuon esityksen läpi ja menee eduskunnassa.
Jari Murto lyhyesti.
No hieman samaan tapaan, että meillä nyt työmarkkinoiden neuvottelusuhteet on uuden edessä, eli kukaan ei pysty varmaksi sanoa, mitä tapahtuu, mutta jos ajatellaan positiivisesti, niin meillä voi tapahtua, että muutaman yön jälkeen ilmoitetaankin, että asia on nyt ikään kuin rauhoitettu ja sitä katsotaan rauhassa, mutta vastaavasti meillä voi olla tilanne, että syksyllä ollaan edelleenkin samassa tilanteessa. Että tässä on kaikki on nyt vähän niin kuin uuden asian edessä ja se jää nähtäväksi.
Paljon kiitoksia tästä analyysistä. Jari Murto, työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori ja Markku Sippola, vanhempi yliopiston lehtori, molemmat Helsingin yliopistosta. Mukavaa päivää teille.
Kiitos.
Kiitos teille. Tässä lähetyksessä kuulet vielä. Evankelis-luterilaisen kirkon ylimääräinen piispainkokous pohti illalla, miten ratkaista kirkkoa jakava kysymys samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä. Pohdimme hetken kuluttua kirkon roolia yhteiskunnassa. Puolan sisäpolitiikassa kuohuu, maan ulkoministerin kommentit ovat herättäneet kummastusta ja maanviljelijöiden mielenosoituksetkin saavat huomiota. Ja lopuksi katsomme myös Haitin tilannetta, siellä väkivaltaiset jengit ovat ajaneet Haitin kaaokseen. Mutta tosiaan kysymys samaa sukupuolta olevien vihkimisestä avioliittoon on jakanut pitkään evankelis-luterilaista kirkkoa. Kirkon piispat kokoontuivat illalla asian tiimoilta ylimääräiseen piispan kokoukseen ja tuossa kokouksessa käsiteltiin esitys luonnosta, jonka mukaan kirkossa voisi olla kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä. Kuinka kirkko elää osana yhteiskuntaa, siitä puhutaan nyt. Hyvää huomenta, kirkkohistorian dosentti Sini Mikkola Itä-Suomen yliopistosta. Huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Kuten myös huomenta ja tervetuloa kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija Jyri Komulainen.
Kiitos ja huomenta.
Niin. Piispan kokouksen päätös on juuri tullut. Se esittää kirkolliskokoukselle, että kirkkojärjestykseen lisättäisiin säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Ja näistä ensimmäisessä avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä ja toisessa avioliitto ymmärretään kahden henkilön välisenä. Jyri Komulainen, sinä olet ollut tuon piispan kokouksen pääsihteeri vuosina 2012-2020, niin miten merkittävä tämä piispainkokouksen päätös nyt sitten on?
No se ainakin osoittaa sen, että piispainkokouskollegiona on käsitellyt tätä asiaa. Osa piispoista on toki vaihtunut niin useita vuosia ja nyt piispainkokouksen tahtotila kirkon johtamisessa on siinä suhteessa selkeä, että halutaan kirjata kirkkojärjestykseen se, että on olemassa kaksi avioliittokäsitystä kirkon sisällä ja pappi voi valita kumpaa noudattaa. Mutta tuon päätöstiedotteen mukaan kyllä yksi piispa jätti eriävän mielipiteen ja yksi piispa sitten halusi omat lisäperustelunsa siihen pöytäkirjaan, mutta kyllä se siis enemmistöllä kuitenkin meni selkeällä enemmistöllä läpi kirkolliskokouksen jatkaa matkansa tämä esitys.
Niin siis se kirkolliskokous on kirkon ylin
kyllä
päättävä elin ja se päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia ja kirkon työtä koskevista keskeisistä linjauksista. Niin mikä merkitys tällä piispainkokouksen päätöksellä nyt sitten on, kun se lähtee eteenpäin? No, kuinka paljon se linjaa tavallaan?
No, meillä siis piispainkokouksen esityksellä ei ole mitään sellaista niin kuin automaattista, voisiko sanoa, lisäarvoa siihen kirkolliskokouksen omaan päätöksentekojärjestelmään. Esimerkiksi Norjassa on sellainen systeemi, että piispainkokouksen yksimielinen päätös tarkoittaa sitä, että kirkolliskokous voi ikään kuin kevyemmällä menettelyllä tehdä päätöksiä, mutta meillä ei tällaista ole. Eli kirkolliskokous käsittelee, kun asia tulee, niin omilla edellytyksillään, ja se vaatii 3/4 määräenemmistön kirkolliskokousedustajista, että saadaan tehtyä ylipäänsä mistään asiasta kirkkojärjestykseen muutos. Eli kyllä täällä on kivinen tie noin realistisesti arvioiden vielä kirkolliskokouksessa, vaikka piispainkokouksessa se meni hyvin selkeällä enemmistöllä.
Eli muuttua niin, voi vielä.
Niin, piispainkokousta voi pitää tässä kohden tämmöisenä ikään kuin valmistelevana elimenä, joka ei sitten siihen lopputulemaan kuitenkaan tavallaan suoranaisesti vaikuta.
Niin Sini Mikkola, sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan Suomessa maaliskuussa 2017, niin miten vaikea kysymys se on ollut evankelis-luterilaiselle kirkolle?
Ajattelen, että tämä on ollut kirkolle varsin kinkkinen kysymys. Tämä keskustelu, jota nyt käydään ja josta piispainkokous on oman esityksensä tehnyt, niin liittyy pidempään keskusteluun, jota on 20 vuotta käyty evankelis-luterilaisessa kirkossa, joka lähti 20 vuotta sitten siitä kysymyksestä, että tulisiko kirkossa ja voisiko kirkossa siunata kirkollisesti parisuhteensa rekisteröineiden parisuhteita. Ja tosiaan tämän lakimuutoksen tiimoilta ennen sitä ja erityisesti tietysti sen jälkeen se keskustelu on kääntynyt siihen, että tulisiko kirkon avioliittokäsitystä laajentaa. Ja ajattelen, että tämä on semmoinen kysymys ja keskustelu, jonka takia kirkko on tasaisin väliajoin julkisuudessa ja joka myöskin esimerkiksi kirkon julkisuuskuvaa aika voimakkaasti määrittelee tällä hetkellä.
Kun luin tuota esitysluonnosta, niin siellä pisti silmään se, että useammassakin kohdassa toistuu termi kunnioittava keskustelu. Niin Jyri Komulainen, kuinka repivää se kirkon sisäinen keskustelu on ollut?
No, totta kai se on ollut hyvinkin repivää ja sen takia tarvitaan ja on jossain vaiheessa kehitelty sellaista menetelmää kuin kunnioittava keskustelu, jossa benchmarkattiin Skotlannin kirkosta tiettyjä niin kuin, prosesseja, joilla yritetään saada niin kuin, yhtenäisyyttä tilanteessa, jossa voi olla vahvasti erilaisia teologisia mielipiteitä. Ja Suomen luterilainen kirkkohan ei ole millään tavalla yksin selvittämässä ikään kuin suhdettaan homoseksuaalisiin parisuhteisiin, jotka ovat olleet monissa maissa mahdollisiksi avioliittolain tasolla. Ja tämä on repinyt paljon eri kirkkokuntia. Ja luterilaisessa kirkossakin totta kai se keskustelu on ollut sen tyyppistä, että se on säteillyt mun havaintojen mukaan sellaisiinkin asioihin, jotka liittyy kirkon uudistamiseen jollain muulla tavalla, joka ei millään tavalla liity avioliittoon. Eli tämä tilanne niin kuin on vähän niin kuin semmoinen eräänlainen niin kuin pitkäaikainen jumi jossain mielessä kirkonhallinnossa monissa muissakin asioissa. Että tässä mielessä kirkossa on ollut repivää keskustelua, mutta pitää muistaa myös, että olihan eduskunnassakin, kun 2014 säädettiin samaa sukupuolta olevia sukupuolineutraali avioliittolaki, niin kyllähän siellä oli aikamoisia puheenvuoroja. Moni varmaan muistaa, että siellä mentiin jopa asiattomuuksiin, että tunteet oli hyvin kuumina siitä teemasta.
Tunteet kuumenivat. No, mitä jää tavallaan nyt kytemään kirkon sisälle? Kun tässäkin Jyri Komulainen otti esille tämän, että ei tämä nyt ihan läpihuuto juttu ollut, että kun siellä jätettiin kuitenkin eriäväkin mielipide. Sini Mikkola.
Mitä jää kytemään? No varmasti on niin, että ne erimielisyydet, vaikka kirkolliskokouksessa tehtäisiin päätös kahdesta avioliittokäsityksestä, niin se ei tokikaan poista niitä erimielisyyksiä. Toki se voi, ajattelen, olla yksi askel kohti tämmöistä yhteyden hakua ja kohti sen tunnustamista, että meillä on erilaisia käsityksiä ja niillä on ikään kuin yhtäläinen oikeus olla olemassa kirkon sisällä. Mutta että toki siitä, jos kirkolliskokous päätyisi tähän, niin seuraisi käytännössä ehkä erilainen tilanne kuin mitä tähän mennessä. Eli seurakunnissa, silloin kaikissa seurakunnissa oletusarvoisesti samaa sukupuolta olevia pareja tietenkin vihittäisi ja sitten kirkkoherran velvollisuus olisi pitää huolta siitä, että kaikille pariskunnille löytyy vihkiä.
No minkälaiseen asemaan tällöin kirkkoherra on joutumassa, Jyri Komulainen? No kyllä. Kuinka paljon vartijaksi niin sanotusti?
No kirkkoherran virkavelvollisuuksiin tulee tämän esityksen mukaan, jos se menee läpi, taata se, että etsitään vihkipappi kaikille pariskunnille. Ja totta kai tämä vihkipapin etsiminen on aika tekninen asia, että kirkkoherran ei tarvitse välttämättä, jos hänen omatuntonsa sen kieltää, itse vihkiä. Mutta voi olla, että jollekin tällainenkin, voisiko sanoa, prosessissa mukana oleminen on aika korkean kynnyksen takana. Aika sen näyttää, mutta luulisin kuitenkin, että kirkkoherraksi on valikoitunut sitten kuitenkin ihmisiä, jotka haluaa kantaa sen virkavastuun tietyissä tilanteissa. Mutta kyllähän nämä uskonnolliset kiistat ovat niin kuin usein kytevät aika pitkään, kun erilaisia päätöksiä tehdään. Ajatellaan vaikka naispappeuskeskustelua, joka ratkaistiin 1980-luvulla, mutta vielä siitä keskustellaan ja kirkon sisälläkin on paljon kitkaa sen suhteen.
No jos kirkon sisälle tulisi kaksi eri avioliittokäsitystä, rinnakkaista avioliittokäsitystä, niin miten se heijastuisi muihin kirkkokuntiin?
Mä näkisin näin, että kaksi asiaa. Että ensimmäinen asia on se, että ylipäänsä ekumenisissa suhteissa pohjoismaisten kirkkojen tai eurooppalaisten kirkkojen päätökset ovat saattaneet saada turbulenssia aikaan suhteessa vaikkapa afrikkalaisiin kirkkoihin. Kun Ruotsin luterilainen kirkko päätti samaa sukupuolta olevien vihkimisestä afrikkalainen Mekani Jeesuskirkko Etiopiasta, joka on maailman suurin luterilainen kirkko, pisti teknisesti välit poikki, vaikka käytännössä ne kai jollain tavalla jatkuu. Eli afrikkalainen kirkko halusi protestoida ruotsalaisen sisarkirkon päätöstä. Ja toinen asia on sitten se, että jos ajatellaan nyt vaikka pappeja vihkipappeina, niin tällä hetkelläkin luterilaisen kirkon pappi voi vihkiä sellaisen pariskunnasta. Toinen kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja on konfirmoitu, ja toinen voi kuulua mihin tahansa kristilliseen kirkkokuntaan. Ja tämä tarkoittaa, että niidenkin kirkkokuntien, ajatellaan vaikka katolista kirkkoa tai ortodoksista kirkkoa, myös helluntailaisia ja vapaakirkkoja, niiden kirkkojen jäsenet voivat tulla sitten luterilaisessa kirkossa vihityksi samaa sukupuolta olevien avioliittoon. Ja tämä on niin jännittävää nähdä, että miten näissä kirkoissa sitten reagoidaan siihen. Mä muistutan kuitenkin, että näissäkin kirkoissa on paljon avarakatseisia teologeja ja muita, jotka haluaisivat ehkä pohtia uudenlaisia avauksia omissa kirkoissaan, mutta luterilaisen kirkon ratkaisulla tulee olemaan heijastusvaikutuksia ihan konkreettisesti tätä kautta.
Siihen Mikkola.
Niin, varmasti osaan esimerkiksi ekumeenisista suhteista se ei tule vaikuttamaan millään tavalla. Esimerkiksi ajattelen juurikin näitä muita pohjoismaisia kirkkoja, joissa tämä askel on otettu jo aikaisemmin, mutta että osittain sillä varmasti on seurannaisvaikutuksia.
No tässähän nyt, jos laajennetaan nyt sitten tästä avioliittoasiasta vielä muuhun kirkon asiaan, nyt kirkolla, evankelis-luterilaisilla kirkolla, niin kuin muillakin kirkoilla on monenlaisia haasteita ja yksi on kirkosta eroaminen. Tälle toiminnalle on perustettu jopa oma verkkopalvelu eroakirkosta.fi, joka yli 20 vuotta sitten. Niin mitä tästä kirkosta eroamisesta kirkon sisällä ajatellaan?
No kyllähän kirkossa siis totta kai ollaan varmaan erityisesti siitä huolestuneita, että jäsenmäärä vähenee, mutta kirkon tietyt vastuut pysyvät samanlaisina. Ajatellaan nyt vaikka rakennuskannan ylläpitoa, seurakunnan toimintaa ja ylipäänsä sosiaalista vastuuta, mikä paikallisseurakunnilla on, ei siinä kysellä kirkon jäsenyyttä, kun mennään diakonian luukulle. Ja tavallaan kun se rahoituspohja kapenee, sillä on myös sitten seurauksia kirkon toimintaan. Ja tässä mielessä totta kai se on merkittävä haaste. Mutta sitten teologisesti tietenkin kysymys on, että pitääkö kirkon olla suuri vai voiko kirkko olla myös pienempi ja silti uskollinen perustehtävälleen ja ikään kuin levittää sanomaansa ja toteuttaa lähimmäisen rakkautta, vaikka olisi pienempi, olla jopa jonkinlainen huutavan ääni erämaassa köyhien ja vähäväkisten puolesta.
Niin, Mikkola, jos ajatellaan tätä kirkon toimintakenttää, niin siellä on tosissaan tämä diakonia, mutta sitten on myös hautaaminen. Hautaan päätyminen, niin miten paljon esimerkiksi nämä toimialat ovat nyt jääneet sitten tämän avioliittokeskustelun alle?
Kyllä varmaan aika paljonkin siitä kirkon perustehtävästä on jäänyt tämän keskustelun alle. Niin kuin Jyri tuossa aikaisemmin mainitsi, että tämä avioliittokeskustelu on synnyttänyt semmoisia jakolinjoja kirkon sisälle, jotka näkyy sitten muissakin kysymyksissä. Et paitsi kirkon sisällä, niin myöskin sitten tietysti ulkoa päin katsoen, jos ajatellaan tätä niin kuin julkisuuskuvapuolta. Et paljon on sellaista elintärkeää yhteiskunnallista työtä, jota evankelis-luterilainen kirkko tekee, ja joka tietysti väistämättä on ehkä semmoista arkipäivän ruohonjuuritason työtä, jota ei myöskään nosteta mitenkään kovin helposti ikään kuin uutiskynnyksen yli.
Sinä olet, Sini Mikkola, sanonut, että kirkon itseymmärryksessä on meneillään murros. Mitä se tarkoittaa?
No ajattelen oikeastaan sitä, se liittyy tähän kysymykseen, minkä Jyri juuri nosti siitä, että voiko kirkko olla myös tämmöinen pienempi toimija, huutava ääni erämaassa. Osittain ajattelen, että tämä tietynlainen itseymmärryksen murros liittyy siihen aikaan, jossa me elämme ja näihin sukupolvivaihdoksiin, uusien sukupolvien, ei ehkä milleniaalien, mutta postmilleniaalien kasvamiseen ja minkä myötä vahvistuu tosi voimakkaasti uskonnollinen etsijyys, erilaiset hengellisyydet ja henkisyydet ja joissa nähdään evankelis-luterilainen kirkko yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa, mikä poikkeaa aika paljon siitä historiallisesta asemasta, joka evankelis-luterilaisella kirkolla on suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä muuttuva asemoituminen yhteiskunnassa tämmöisestä niin kuin valtionkirkosta ja kansankirkosta sitten yhdeksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi, niin kyllä se on niin kuin nostanut paljon erilaisia prosesseja.
Niin minkälainen haaste sinusta on, Jyri Komulainen, tämä näin, että ihminen saattaa etsiä sitä henkisyyttä monelta eli eri kirkkokunnalta?
No ei se nyt ehkä sinänsä ole niin kuin ongelma, että kyllähän se etsiminen tarkoittaa, että sit ehkä se on myös mahdollisuus kirkolle, että jos on siis kysyntää ja tarjontakin on kasvanut, siis aikaisemmin oli vain luterilainen kirkko, olihan meillä totta kai jotain pienempiä kirkkoja ja myös ortodoksilla kirkolla on tietty asema, mutta se oli aika niin kuin kapeat markkinat, eräänlainen luterilainen monopoli ja nyt me ollaan tämmöisessä jälkiluterilaisessa yhteiskunnassa ja se vaatii kirkolta jonkinlaisen metamorfoosin uudistumisen, jos ajattelee sitä, että on käytetty sanaa kansankirkko, niin mitä tarkoittaa olla kansankirkko tilanteessa, jossa alle 50% väestöstä kuuluu alueella luterilaiseen kirkkoon ja tämähän on todellisuutta Helsingissä, monissa seurakunnissa ja Helsingin alueella.
Ja paljon maahanmuuttajia myös.
Kyllä. Totta kai maahanmuuttajia ja väestö on monimuotoisempaa myös uskonnollisesti. Eli tässä mielessä kirkolla on paljon niin kuin tavallaan teologista työskentelyä ja toimintaan liittyvää työskentelyä. Miten se on kirkko tässä tilanteessa? Mutta mä näkisin, että tässä on myös mahdollisuuksia, koska mennään ihan nuoriin sukupolviin. Ei heillä ole mitään semmoista niin kuin traumaattista kokemusta mistään niin kuin kirkosta, joka yritti olla jonkinlainen moraali- ja opinvartija, kuten vielä saattaa kaikista vanhimmilla sukupolvilla olla, joiden lapsuuden ja nuoruuden kokemukset sijoittuu tuonne niin kuin viime vuosisadan alkupuolelle. Ja kirkolla niin. Oli ihan erilainen ote silloin.
Joo, ja kyllähän tutkimus osoittaa myöskin, että muun muassa uskonnottomat tai uskonnottomiksi itsensä mieltävät henkilöt arvostaa työtä, jota evankelis-luterilaisessa kirkossa tehdään, esimerkiksi erityisesti sairaalasielunhoitoa, diakoniatyötä. Että ei semmoista oppositiota välttämättä niin kuin synny tai ole olemassa. Tämä ehkä niin kuin liittyy myöskin kysymykseen siitä, että ehkä pohjoismaisissa yhteiskunnissa ylipäänsä kirkot hahmotetaan tämmöisinä aika voimakkaasti tavallaan sosiaalisina resursseina myöskin tänä päivänä, jotka huolehtii juurikin mainituista yhteiskunnallisista tehtävistä tai niitä täydentävistä tehtävistä.
Ja tämä voi itse asiassa lisääntyä, koska nyt katsotaan tätä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan hapertumista, niin kyllä se diakoniatyö on ollut se viimeinen luukku, josta apua on saatu.
Mm. No seurakunnat joutuvat miettimään näitä talouden realiteetteja ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin ja kiinteistöasioita. Esimerkiksi Helsingissä on suunniteltu purettavaksi Herttoniemen kirkko ja Merirastikappeli sisäilmaongelmien vuoksi. Niin miten vaikeita päätöksiä nämä ovat, että mietitään seinien merkitystä seurakunnalle?
Monesti ne varmasti on. Mulla on semmoinen mielikuva, että aika kiivastakin keskustelua esimerkiksi seurakunta, onko ne nyt neuvostoja vai valtuustoja, joissa käydään näistä nimenomaan rakennusten säilyttämisen merkityksestä. Ja monesti ehkä aika viimeiseenkin asti kiinni rakennuksista haluttaisiin pitää kiinni.
Kirkkorakennus on tosi tunteita herättävä. Nehän on kuitenkin erilaisia maamerkkejä ja muita, mutta jos ajatellaan kirkko-omaisuutta, niin sehän on, jos nyt tähän kärjistä, niin pitkälti niin kuin rapistuvia leirikeskuksia ja sitten toisaalta kirkkorakennuksia, joilla ei ole niin kuin minkäänlaista niin kuin varsinaista myyntiarvoa ja monet niistä on vielä sellaiset, että niissä on jotain rakennusteknisiä ongelmia, kun ne on rakennettu tuossa muutama vuosikymmentä sitten. Totta kai meillä on joku Turun katedraali, jolla on 800 vuotta ikää, mutta ei sitäkään voi realisoida mitenkään.
Eli paljon haasteita edessä ihan selvästi. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta kirkon tutkimus- ja koulutusyksiköstä johtava asiantuntija Jyri Komulainen ja Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian dosentti Sini Mikkola. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Sitten Puolaan, jossa ulkoministerin NATO-kommentit herättävät ihmetystä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti aiemmin länsimaiden sotilaiden lähettämistä Ukrainaan, mutta muut länsimaat, myös Suomi, tyrväsivät ajatuksen. Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on herättänyt ihmetystä sanomalla, että NATO-sotilaat ovat jo Ukrainassa. Miten Puolassa suhtaudutaan näihin kommentteihin? Varsovassa olema toimittajamme Justa Stavsevski kertoi aiheesta aiemmin aamulla näin.
Macronin avaukseen suhtauduttiin jyrkästi eri puolella Eurooppaa, mutta ei Puolassa. Ja itse asiassa Sikorskihan lisäsi vettä myllyyn tässä viikonlopun aikana vahvistavalla, että joitakin NATO-joukkoja toimii Ukrainassa ja kiitti heitä rohkeudestaan. Sikorskin mukaan on tärkeää saada Putin arvailemaan lännen liikkeitä, eikä aina toisinpäin. No, haastattelin Sikorskia tuossa viikko sitten ja kysyin häneltä sitten, että olisiko Puola valmis lähettämään joukkojaan Ukrainaan. Ja hän sanoi, että tämä olisi kuitenkin aika vaikeaa, koska Ukrainalla ja Puolalla on vaikea historia takanaan. Ja nosti lisäksi esille Venäjän propagandan, joka on siis pitkän aikaa syytänyt sellaista väitettä, että Puolalla olisi tämmöinen salainen plääni, jossa se valtaisi osia Länsi-Ukrainasta. Niin Sikorski sanoi, että hän ei haluaisi antaa mitään aseita lisää Venäjän propagandalle.
Puolan presidentti, pääministeri ja myös ulkoministeri vierailevat nyt Yhdysvalloissa juhlistamassa Naton 25-vuotistaivalta. Ja vierailu on kerännyt paljon erityistä mielenkiintoa ja huomiota siellä Puolassa. Mistä syystä?
No joo, tämä on tosiaan aika ainutlaatuinen visiitti Yhdysvaltoihin. Jo ensinnäkin siitä syystä, että Yhdysvaltojen presidenttihän ei yleensä vastaanota ulkomaan pääministeriä ja presidenttiä samanaikaisesti, mutta Puola on todella tärkeä liittolainen Yhdysvalloille Euroopassa ja Puolan rooli Natossa on vain kasvanut Ukrainan sodan myötä. Puolahan käyttää yli 4% bruttokansantuotteesta puolustusmenoihin. Tosiaan täällä Puolassa tämä visiitti on kerännyt aika paljon kiinnostusta, koska poliittinen tilanne täällä on aika jännittynyt ja presidentti Duda ja pääministeri Tusk ovat napit vastakkain ja presidentti on estänyt veto-oikeudellaan monia lakiesityksiä ja tämä meni sitten siihen pisteeseen asti, että Tusk kirjoitti tuossa pari päivää sitten ennen matkaansa lähtöä X:n puolella, että hän on oikeastaan kaikesta eri mieltä presidentin kanssa, mutta että turvallisuusasioissa pitää seistä yhdessä rintamassa. Ja tässähän on ehkä vielä se, että tämä saattaa olla Bidenille viestilähetys sitten taas toisaalta Yhdysvaltojen kongressille, että nyt on aika saada Ukraina-tukipaketti läpi, vaikka olisi erimielisyyksiä.
No, ulkoministeri Sikorski on jatkamassa sitten Yhdysvalloista Suomeen. Mitä Suomen vierailulta odotetaan?
No, Sikorski nosti esiin, että hän on erityisen mielissään tavatessaan Suomen presidentti Alexander Stubbin, jonka hän tuntee hyvin ulkoministeriajoiltaan 10 vuoden takaa ja ovat toimineet myös yhdessä EPP-puolueessa Euroopan parlamentissa. Sikorski sanoi, että mailla Puolalla ja Suomella on vastaavanlaisia haasteita rajoillaan, että Suomella on pisin EU:n ulkoraja ja Puolalla on toisiksi pisin ulkoraja, että näistä asioista tullaan varmasti keskustelemaan.
No, tähän loppuun vielä ihan lyhyesti, kun Puolassa maanviljelijät ovat osoittaneet mieltään ukrainalaista viljantuontia vastaan, niin millaista kamppailua asialla käydään nyt maanpolitiikassa?
No, tämä on kuuma aihe täällä ja tietenkin tämä on osa tätä isompaa maanviljelijöiden protestia Euroopassa, mutta tosiaan täällä Puolassa syyttävä sormi osoittaa myös Ukrainan suuntaan. Tätä koko keskustelua täällä värittää aika paljon se, että täällä järjestetään tärkeät aluevaalit huhtikuussa ja se vaikuttaa kaikkeen tällä hetkellä, että myös hallitus yrittää mielistellä näitä maanviljelijöitä ja koska on pelkona, että ääniä valuisi äärioikeistoon.
Näin kertoi Justa Stasevski ja häntä haastatteli Ilkka Lahti. Lopuksi katse Karibianmeren suuntaan. Siellä sijaitseva Haiti on ajautunut kriisiin rikollisjengien hallitessa suurta osaa maasta. Eilen saatiin tieto virkaa tekevän pääministerin Ariel Henryn erosta. Puolimessa on nyt Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Pääministeri Henry siis eroaa tehtävästään ja maahan perustetaan siirtymävaiheen presidenttineuvosto. Jengit ovat hyökänneet esimerkiksi hallintorakennuksiin, vankiloihin, poliisiasemille. Teivo Teivainen, millainen on tämän epävakaan maan tilanne tällä hetkellä?
No, kyllä heikolta näyttää, niin kuin Haitin historiassa aina. Joskus aiemminkin on näyttänyt väkivaltaa kaduilla, miljoonia, jopa kenties kolmasosa maan noin 11 miljoonasta asukkaasta uhkaa nälänhätää. ja hyvin selkeä valtatyhjiö, että tämä erostaan ilmoittanut pääministeri haluaisi jatkaa ikään kuin toimitusministeriö tyyppisenä, mutta hän ei ole maassa ja kukaan ei oikein ole nyt tunnustettu valtiovallan käyttäjä.
Maa on ollut vaikeassa tilanteessa pitkään ja monet luonnon katastrofitkin ovat Haitiin historian saatossa iskeneet, niin minkälaiset vaiheet nyt tähän tilanteeseen, nykytilanteeseen ovat johtaneet?
No siinä oli just näistä maanjäristyksistä viimeisin suuri vuonna 2010 johti tilanteeseen, jossa jengit muuttuivat aiempaa suuremmiksi, epätoivo kasvo. Maan poliisivoimat on hyvin pienet, jolloin vähitellen niin kuin hallitsijoiden, hallitusten kyky hallita tilannetta sekä kaduilla että laajemmin maassaan heikkeni. Ja sitten vuonna 2021 presidentti salamurhattiin ja sen jälkeen tämä Henri, hiukan epäselvissä olosuhteissa pääministeriksi noussut henkilö, niin on lupaillut uusia vaaleja. Hän on myös hoitanut presidentin tehtävää ja häntä on sitten niin kuin arveltu, että hän haluaa vakiinnuttaa valtaansa. Ja nyt kansalaisten ja näiden jengien kiukku kasvoi niin suureksi, että häntä ei päästetä palaamaan.
Nythän Yhdysvallat lupasi maanantaina $100 miljoonaa lisärahoitusta monikansallisten joukkojen lähettämiseksi Haitiin ja sitten tuli $33 miljoonaa humanitaarista apua. Niin minkälaisia näkymiä on ylipäätään näiden väkivaltaisuuksien hillitsemiseksi?
No näiden kansainvälisten joukkojen suhteen on vähän semmoinen pattitilanne, että Kenialle on annettu koordinoiva rooli tässä ja nimenomaan tämä Haitin pääministeri oli juuri käymässä Keniassa ja sopi siitä, että Kenian vetämät kansainväliset joukot saapuisi maahan. Mutta nyt kun hän ilmoitti erostaan, niin Kenia eilen ilmoittikin, että eipäs tässä nyt mitään joukkoja maahan voidakaan lähettää, kun siellä on niin epäselvä tilanne, ettei edes tiedetä, onko kutsuja itse enää vallassa. Tässä oli vähän arveltu, että nämä kansainväliset joukot tulisi tämän nyt eroamassa olevan pääministerin tueksi, mikä on sitten kiukuttanut ihmisiä entisestään. Haitissa on hyvin paljon monenlaisia muistoja siitä, kun ulkomaiset joukot saapuvat miehittämään maata ja monenlaisia epäilyksiä tämmöistä miehitystä kohtaan, vaikka toisaalta nyt kaivataan myös järjestystä väkivallan tukahduttamiseksi.
Kaiken tämän kaaoksen keskellä ovat tavalliset ihmiset ja kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan yli 360 000 haitilaista on joutunut pakenemaan, niin mitä tämä kaaos tarkoittaa tavallisille ihmisille?
No siellä on se väkivallan pelko hyvin laajalle levinnyttä, ainahan sitä Haitissa on ollut, mutta nyt viime kuukausien jengiaktiivisuus on tehnyt siitä konkreettisempaa nälänhäkä. Hätäuhkaa. Pakolaisuuttahan on ollut vuosien varrella maan sisällä paljon enemmänkin kuin nämä nyt ilmoitetut viimeaikaiset maan sisäiset pakolaiset. Yhdysvalloissa etenkin liikkuu paljon huhuja ja pelkoja, joissa nähdään, että haitilaissiirtolaisuus saattaa sitten suuntautua myös Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvaltojen tulevissa vaaleissahan tämä rajan suojaaminen on keskeinen asia. Tämä tuo oman lisänsä tähän kamppailuun ja kiistelyyn myös maailmanpoliittisesti Haitin tilanteesta, mutta maan sisällä köyhyys on erittäin suurta. Haiti on Latinalaisen Amerikan ja Karibian köyhin valtio.
No vielä tähän loppuun, Teivo Teivainen. Onko tuonne Haitiin sitten mahdollista kaikkea tätä vasten toimittaa ylipäätään apua?
No kyllähän sinne mahdollista on. Se todennäköisesti edellyttää jonkinlaisen asevoiman käyttöä suojaamaan tätä toimitusta. Yhdysvallat ei ole halukas. Biden ei halua riskeerata presidentinvaaleja lähtemällä ulkoiseen interventioon Haitissa, joten nyt kun Kenia ilmaisi jälleen epäilyksensä tämmöistä joukkojen vetämisestä, niin se on vähän epäselvää, millä sitä apua sinne maahan saadaan toimitettua niin, että se menee perille niille, jotka sitä tarvitsevat.
Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, paljon kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos paljon.
Ja kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet tälle aamulle Mikko Haapanen ja Anssi Väisänen. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailijana Pasi Ilkka. Ja huomennakin Ykkösaamu palaa radioaalloille jälleen kello 8:10 uusin aiheen. Ja Areenastahan meidät löydät heti lähetyksen jälkeen jälkikuunteluun sinne. Tämäkin lähetys sujahtaa vaikka kaveriksi lenkille tai muihin rientoihin. Nyt kiitän sinua kuulija seurasta. Seuraavaksi menemme 9 uutisiin. Toivotan mukavaa päivän jatkoa.